What a beautiful hymn. Thank you.
Kas par jauku himnu. Paldies. Viens no spilgtākajiem personāžiem svētojas rakstos ir Alma jaunākais. Kaut arī viņš bija diža pravieša dēls, uz laiku viņš bija nogājis no ceļa un kļuvis par ļoti ļaunu un elkus pielūdzošu vīru. Mums nezinām iemeslu dēļ, viņš aktīvi pretojās tēvam un centās iznīcināt baznīcu. Pateicoties savai daļrunībai un spējai pārliecināt, viņš guva lielus panākumus. Taču Almas dzīve izmainījās, kad viņam parādījās tā kunga eņģelis un uzrunāja viņu, it kā pērkona balsī. Trīs dienas un trīs naktis Alma tika spīdzināts mūžīgajās mokās. Patiesi, ar nolādētas dvēseles sāpēm. Tad kādas blāvas atmiņas ienesa gaismu viņa prāta tumsībā? Mūžīgo patiesību, kuru viņam bija mācījis viņa tēvs, ka Jēzus Kristus atnāks, lai izpirktu pasaules grēkus. Alma jau sen bija noraidījis šādas idejas, bet tagad viņa prāts pieķērās pie šīs domas, un viņš pazemīgi un dedzīgi paļāvās uz Kristus izpirkšanas spēku. Pēc šīs pieredzes Alma bija kļuvis par citu cilvēku. No tā brīža viņš savu dzīvi veltīja tam, lai novērstu nodarīto kaitējumu. Viņš ir spēcīgs piemērs grēka nožēlošanai, piedošanai un pastāvīgai uzticībai. Alma galu galā tika izraudīts pārņemt no sava tēva Dieva baznīcas vadītāja amatu. Stāstu par Almu noteikti zināja katrs nefiešu tautas iedzīvotājs. Tā laika Twitter, Instagram un Facebook būtu pilni ar attēliem un stāstiem par viņu. Viņš noteikti bija regulāri redzams uz Zarahemlas nedēļas jaunumi vāka un bija tēma ievadrakstiem un speciāli izlaidumiem. Īsāk sakot, viņš iespējams bija viena no tā laika zināmākajām slavenībām. Bet, kad Alma redzēja, ka viņa tauta sāka aizmirst Dievu un kļuva ausprātīga, lepnībā un strīdos, viņš nolēma atteikties no valsts amata un pilnībā nodoties augstajai priesterībai pēc Dieva svētās kārtas, lai sludinātu nefiešiem grēku nožēlošanu. Sākumā Alma guva lielus panākumus, tas ir līdziņš nonāca līdz Amonihai. Šīs pilsētas ļaudis ļoti labi zināja, ka viņš vairs nebija viņa politiskais līderis, un tiem nebija pienācīgas cieņas pret viņa priesterības pilnvarām. Tie viņu nolādēja, izsmēja un padzina no savas pilsētas. Savaustu sirdi Alma uzgrieza muguru Amonihas pilsētai. Taču eņģelis viņam pavēlēja atgriezties. Padomājiet par to, atgriezties pie cilvēkiem, kas viņu neieredzēja un bija naidīgi pret baznīcu. Tas bija bīstams un iespējams pat dzīvību apdraudošs uzdevums. Taču Alma nevilcinājās. Viņš steidzīgi atgriezās. Alma bija gavējis daudzas dienas, kad viņš iegāja pilsētā. Tur viņš kādam svešniekam palūdz, vai tas iedos pazemīgam dieva kalpam, ko paēst. Šī vīra vārds bija Amaleks. Amaleks bija turīgs, labi zināms Amonihas pilsonis. Kaut arī viņš bija ticīgu senču pēcticis, viņa paša ticība bija atdzisusi. Vēlāk viņš atzinās. Es tiku aicināts daudzas reizes un negribēju dzirdēt. Tādēļ es zināju par šīm lietām, tomēr negribēju ticēt. Tādēļ es gāju uz sacelšanos pret Dievu. Taču Dievs gatavoja Amaleku, un kad viņš satika almu, viņš uzņēma tā kunga kalpu savā namā, kur alma palika daudzas dienas. Šajā laikā Amulieks atvēra savu sirdi almas vēstījumam, un viņā notika brīnumainas izmaiņas. Kopš tā brīža Amulieks ne tikai ticēja, viņš kļuva par ticības aizstāvi. Kad Alma atkal devās, lai mācītu Amonijas ļaudis, viņam līdzās bija otrs liecinieks, Amulieks, no viņu pašu vidus. Notikumi, kas sekoja tālāk, veidoja viena no priecīgākajiem un vienlaikus skumjākajiem stāstiem visos svētajos rakstos. Jūs to varat lasīt Almas grāmatas no 8. līdz 16. nodaļai. Es gribētu, lai jūs šodien apdomātu divus jautājumus. Pirmais, ko es varu mācīties no Almas? Otrais, kā es līdzinos Amulekam? Ļaujiet man sākt jautājot visiem bijušajiem, esošajiem un topošajiem vadītājiem Jēzus Kristus baznīcā. Ko jūs varat mācīties no Almas? Alma bija neparasti apdāvināts un spējīgs vīrietis. Iespējams, bija viegli padomāt, ka viņam nebija vajadzīga palīdzība no kāda cita. Taču to, ko Laima izdarīja, kad viņš atgriezās Amonihā, Alma atrada Amulieku un palūdza viņam palīdzību. Un Alma saņēma palīdzību. Kaut kāda iemesla dēļ, dažreiz mēs kā vadītāji nelabprāt meklējam un lūdzam pēc palīdzības mūsu Amuliekiem. Iespējams, mēs domājam, ka varam paveikt darbu labāk, darot to paši, vai mēs nevēlamies radīt citiem neērtības, vai arī mēs domājam, ka citi nevēlēsies piedalīties. Mēs pārāk bieži vilcināmies aicināt cilvēkus izmantot savus dieta dotos talantus un iesaistīties dižajā pestīšanas darbā. Padomājiet par glābēju. Vai viņš uzsāka baznīcas veidošanu viens pats? Nē. Viņa vēstījums nebija. Pastāviet malā, es pats ar to tikšu galā. Drīzāk tas bija. Nāc man līdzi. Viņš iedvesmoja, aicināja, mācīja un tad uzticēja saviem sekotājiem darīt to, ko jūs redzējāt mani darām. Šādi Jēzus Kristus cēla ne tikai savu baznīcu, bet arī savus kalpus. Lai kāda aicinājumus tagad kalpotu, vai jūs būtu diakonu kvoruma prezidents, staba prezidents vai reģiona prezidents, lai jūs gūtu panākumus, jums ir jāatrod jūsu Amulieki. Tas var būt kāds pieticīgs vai pat nemanāms baznīcas loceklis no jūsu vidus. Tas var būt kāds, kurš šķiet nevēlas vai nespēj kalpot. Jūsu Amulieki var būt jauni vai veci, vīrieši vai sievietes, nepieredzējuši, noguruši vai neaktīvi. Bet tas, ko jūs uzreiz varat nepamanīt, ir tas, ka viņi cer dzirdēt jūs sakām, tu tam kungam esi vajadzīgs. Tu man esi vajadzīgs. Dziļi iekšienē daudz vēlas kalpot Dievam. Viņi grib būt par darbarīku viņa rokās. Viņa vēlas, lai es darbā savu sirpi ar visu savu spēku, lai sagatavotu zemi mūsu glābi atnākšanai. Viņa vēlas celt viņa baznīcu, taču viņa vilcinās uzsākt, nereti viņa gaida, ka viņiem to palūks. Es jūs aicinu padomāt par tiem jūsu draudzēs un biskapijās, kuriem ir nepieciešams šāds uzaicinājums rīkoties. Tas kungs ir ar viņiem strādājis, sagatavojis viņus, mīkstinājis viņus sirdis, atrodiet viņus, raugoties ar savu sirdi. Sniedzieties viņiem pretim, māciet viņus, iedvesmojiet viņus, palūdziet viņus. Dalīties ar viņiem tajā, ko eņģelis teica Amuliekam, ka tā kunga svētības būs pār viņiem un viņu namu. Jūs būsiet pārsteigti atklāt drosmīgi tā kunga kalpu, kurš citkārt būtu palīdzis apslēpts. Kamēr daļai no mums būtu jāmeklē Amaleki, citiem jautājums varētu būt, kā es līdzinos Amalekam? Iespējams, gadiem ejot, esat kļuvuši mazāk apņēmīgi savā māceklībā. Iespējams, jūsu liecības uguns ir kļuvusi blāvāka. Iespējams, jūs esat attālinājušies no Kristus miesas. Iespējams, jūs esat vīlušies vai pat dusmīgi. Gluži tāpat kā daži sendienu baznīcā Efezā, iespējams, arī jūs esat atstājuši savu pirmo mīlestību. Jēzus Kristus evaņģēlī cēlās mūžīgās patiesības. Iespējams, līdzīgi Amalekam savā sirdī jūs zināt, ka tas kungs jūs aicināja daudzas reizes, bet jūs negribējāt dzirdēt. Taču tas kungs jūsos saskata to pašu, ko viņš saskatīja Amalekā. Dedzīga kalpotāja potenciāla, kuram ir svarīgs darbs veicams un liecība, kurā dalīties. Ir kalpošana, kuru paveikt tā, kā jūs to spējat, nespēj citi. Tas kungs jums ir uzticējis savu svēto priesterību, kurai ir dievišķs potenciāls svētīt un iedvesmot citus. Klausieties ar savu sirdi un rīkojieties pēc svētā gara pamudinājumiem. Mani uzrunāja kāda brāļa ceļojums, kurš sev uzdeva jautājumu. Kad tas kungs aicinās, vai es dzirdēšu? Es saukšu šo brīnišķīgo brāli par Dāvidu. Dāvids pievienojas baznīcē pirms kādiem 30 gadiem. Pēc kalpošanas misijā viņš iestājas juridiskajā skolā. Laikā, kad viņš studēja un strādāja, lai uzturētu jauno ģimeni, viņš nonāca pie informācijas par baznīcu, kas viņu samulsināja. Jo vairāk viņš lasīja šos negatīvos materiālus, jo grūtāk viņam bija rast mieru. Rezultātā viņš lūdza, lai viņa vārds tiktu izņemts no baznīcas pierakstiem. No tā laika, līdzīgi Kalma viņa dumpības dienās, Dāvids lielu daļu sava laika pavadīja, diskutējot ar baznīcas locekļiem, iesaistoties tiešsaistes sarunās ar nolūku apšaubīt to, kam viņi tic. Viņam tas labi padevās. Viena no baznīcas locekļiem, ar kuru viņš diskutē, es saukšu par Jēkabu. Jēkabs pret Dāvidu vienmēr bija laipnis un izrādīja viņam cieņu, bet tāpat laikā viņš bija nelokāms baznīcas aizstāvis. Gadu laikā starp Dāvidu un Jēkabu izveidojas savstarpēju cieņu un draudzību. Tas, ko Dāvids nezināja, bija tas, ka Jēkabs bija lūdzis par Dāvidu un uzticīgi to darījis vairāk kā 10 gadus. Viņš pat rakstīja savu draugu vārdu, tā kunga tempļa lūkšanās un cerēja, ka Dāvida sirds tiks mīkstināta. Laika gaitā, palēnām, Dāvids sāka mainīties. Viņš ar mīlestību sāka atcerēties agrāk piedzīvotās garīgās pieredzes, un viņš atcerējās to laimi, kādu viņš izjuta, kad bija baznīcas loceklis. Gluži kā Alma, Dāvids nebija pilnībā aizmirsis evaņģēlija patiesības, kurā viņš reiz ticēja. Tāpat kā Amaleks, Dāvids sajūta tā kunga pastiepto roku. Tagad Dāvids bija partneris juristu firmā, prestižā darbā. Viņš bija izveidojis baznīcas kritiķa reputāciju, un viņš bija pārāk lepnus, lai lūgtu atkārtot uzņemšanu baznīcā. Tomēr viņš turpināja just gana satvērienu. Viņš ņēma pie sirds rakstvietu, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas, lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmesdams, un viņam taps dots. Viņš lūdza, mīļais Dievs, es atkal vēlos būt pēdējo dienu svētais, bet man ir jautājumi, uz kuriem ir vajadzīgas atbildes. Vairāk kā jebkad agrāk, viņš sāka ieklausīties gara čukstos un draugu iedvesmotajās atbildēs. Cita pēc citas viņa šaubas pārvērtās ticībā, līdz viņš atskārta, ka viņam atkal ir liecība par Jēzu Kristu un viņa atjaunoto baznīcu. Tajā brīdī viņš zināja, ka viņš spēs pārvarēt savu lepnību un darīs visu nepieciešamo, lai viņu pieņemt atpakaļ baznīcā. Rezultātā Dāvids iegāja kristību būdiņos un sāka skaitīt dienas, līdz viņam tiks atjaunotas viņa svētības. Varu ar prieku paziņot, ka šovasar Dāvidam tika atjaunotas viņa svētības. Viņš atkal ir pilnīgi aktīvs baznīcā un kalpo savā biskupijā par evaņģēliju principu skolotāju. Viņš izmanto katru iespēju, lai stāstītu citiem par piedzīvotajām izmaiņām, labotu un nodaroto kaitējumu un liecinātu par evaņģēliju un Jēzus Kristus baznīcu. Mani dārgie brāļi un draugi, meklēsim, atradīsim, smelsimies iedvesmu un paļausimies uz amuliekiem mūsu bīskapijās un stabos. Baznīcā šodien ir daudz amulieku. Iespējams, ka jūs kādu pazīstat. Iespējams, ka jūs esat viens no viņiem. Iespējams, ka tas kungs jums ir čukstējis, mudinot jūs atgriezties pie savas pirmās mīlestības, ziedot savus talantus, cienīgi izmantot savu priesterību un kalpot līdzās jūsu draugiem, svētajiem, tuvojoties Jēzum Kristum un ceļot Dieva valstību. Mūsu mīlošais glābējs zina, kur jūs atrodaties. Viņš zina jūsu sirdi. Viņš vēlas jūs glābt, un viņš tieksies jums pretim, ja atvērsiet savas sirdis viņam. Es ceru, ka tie, kas ir nogājuši no māceklības ceļa, pat ja tikai mazliet, pārdomās Dieva labestību un labvēlību, raudzīsies ar savu sirdi, mācīsies no Almas un Amulika un sadzirdēs dzīvi mainošos glābēju vārdus. Nāc man līdzi. Es aicinu jūs ieklausīties šajā aicinājumā, jo patiesi to darot, jūs saņemsiet debesu balvu. Tā Kunga svētība būs pār jums un jūsu namu. Par to es liecinu, atstājot jums savu svētību, kā tā Kunga apustulis, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.